Deskriptori buke. Nivo buke i ekvivalentni nivo buke. Osnovni podatak o buci do kojeg se najlakše dolazi je ukupni nivo buke L koji se određuje na osnovu zvučnog pritiska, kao što se određuje i nivo kod bilo kog drugog zvuka, jednačina 1.12. Za numeričko izražavanje nivoa buke, kao i za zvuk uopšte, koriste se decibeli dB. Međutim, u najvećem broju slučajeva, nivo buke se menja u vremenu, pa se umjesto njega koristi pogodnija, vremenski ponderisana veličina, koja se naziva ekvivalentni nivo buke ili što je isto ekvivalentni nivo zvuka lek. Ekvivalentni nivo buke lek je onaj obračunati konstantni prosečni nivo buke, slika 4.3, koji u određenom vremenskom intervalu ima istu zvučnu energiju kao posmatrana, vremenski promenljiva buka. Također, ekvivalentni nivo buke predstavlja nivo buke koji bi svojim dejstvom na čoveka izazvao iste efekte kao i njegov ekvivalent, vremenski promenljiva buka. Najopštija definicija ekvivalentnog nivoa zvuka data je izrazom L, donja crta EQ znak jednakosti 10 log 1 kosa crta T, donja crta 2 T, donja crta 1, donja crta T, donja crta 1, karet T, donja crta 2, P, karet 2, T, kosa crta P, donja crta 0, karet 2, D, T, 4.1, gde je T2, T1, vremenski interval u kojem se obračunava lek, P, T, trenutna vrednost zvučnog pritiska i P0, referentni zvučni pritisak. Ekvivalentni nivo buke se u praksi može izračunati na nekoliko načina. Najjednostavnije je ako posjedujemo integracioni merač nivoa zvuka, koji na bazi definicije date jednačinom 4.1 izračunava traženu vrednost. Drugi način je metodom uzorkovanja na osnovu diskretnih vrednosti dobijenih uzorkovanjem promenljivog nivoa buke definisanom brzinom. U ovom slučaju lek se dobija iz izraza L, donja crta EQ znak jednakosti 10 log donja crta i znak jednakosti 1, karet N1 kosa crta N, 10 karet li 10, 4.2, gde je N, broj slučajnih uzoraka i li, vrednost nivoa zvuka i tog uzorka. Treći način je metodom klasiranja, pri čemu je dinamički opseg nivoa promenljive buke potrebno podeliti na N jednakih klasa definisane širine, pa potom odrediti procenat vremena merenja ti u kome je nivo zvuka u granicama i te klase i znak jednakosti 1, N. Ovaj način omogućava računsko određivanje ekvivalentnog nivoa buke ukoliko se raspolaže rezultatima statističke analize promenljive buke u vremenskom domenu. U tu svrhu koristi se relacija L, donja crta EQ znak jednakosti 10 log donja crta i znak jednakosti 1, karet na 1 kroz 100, T, donja crta i 10 karet 0.1 L, donja crta i 4.3, gde je ti procenat vremena merenja u kome se nivo zvuka nalazi u granicama i te klase, li, srednja vrednost nivoa zvuka i te klase.